Huomenta. Luento 5 vuonna 2020. Eli tämän päivän aihe, jos katsoo vähän, että minkälaisella erillisellä tavalla meillä on mahdollista ohjelmoida. Ja aloitetaan se nyt tuolla, Lego-robotilla, kun mulla on se tuossa nyt näköisellä, niin mä pääsen siitä eroon. Sitä vähän isommalle, että videoväkikin näkee. Eli Lego-robotti on, mitenpä se näkyy, esimerkiksi tämän näköinen vehe. Ja tämä on tarkoitettu, että tämä voi semmoinen 8V+ ohjelmoija. Ja nyt mä oon tähän tehnyt semmoisen ohjelman, mikä periaatteessa pääsisi labyrintistä ulos, mutta kukaan ei suostunut kääntämään tuota ultraääniaanturia vähäsen, niin se voi kiivetä tuonne seinälle vahingossa. Näkyykö se nyt sillä kuvassa? Näkyy. Eli nyt siinä on semmoinen ohjelma, että aina kun se näkee seinää, niin se kääntyy 90 astetta ja ajaa tyytyväisenä, tai vähän asteita ja ajaa tyytyväisenä eteenpäin. Eli tuo ultraääni-anturi tuossa, no nyt se meni kuvassa ulos, ultraääni-anturi tuossa kattoo, että kun se näkee jotakin, niin se kääntyy vasemmalle. Ja periaatteessahan te pääsi sitten labyrintissä ulos tuolla tavalla, että te kuulette labyrintissä sillä tavalla, että pidätte toisen kaen koko ajan seinässä, ettekä irrota sitä, niin kokeilkaapa, niin sieltä pitäisi tulla automaatti pihalle. Tuon oleelliset osat on tämmöinen askelmoottori, mikä on tautisen hieno vehe. Eli se on semmoinen, että kun sille sanotaan, että pyörähä yksi kierros, niin se pyörähtää yhden kierroksen. Tai sanotaan, että menee 10 astetta liikahan, niin se menee varmasti 10 astetta. Ja sitten toinen tärkeä osa on tuommoiset erilaiset anturit ja sitten tuo keskusyksikkö, mihin näitä kytketään. Mä pistän näitä malliksi kiertämään, jos joku haluaa katsoa, että tuossa, että mitä osia sillä paketissa on ja mitä sillä voi tehdä. Miten sitä ohjelmoidaan, niin se ohjelmoimista varten siellä on tämmöinen oma ohjelmointiympäristö. Ja kun se on Lego-robotti, niin ideahan on, että tämä ohjelmointikin on vähän niin kuin Legojen laittamista. Eli meillä on täällä moottoreita ja antureita ja kaikennäköisiä muita tapahtumia. Ja niitä lähdetään vetämään tänne, eli tähän tehdään tähän pääsuoralle nyt sitten näistä palikoista ohjelma. Esimerkiksi nyt on moottoreita. Ja sitten valkataan, että mitkä moottorit lähtee käyntiin. Eli tässä nyt on keskusyksikössä tukku output-lähtöjä. No, tuossa. Ja niistä menee sitten kuhunkin moottori. Eli teillä tuo yksi moottori on kiertämässä, eli tässä on kaksi paikallaan. Ja sitten on tukku inputteja, jotka voidaan kytkeä niin kuin tuossa tuohon ultraäänianturiin, tai kosketusanturiin, tai valoisuusanturiin, tai äänianturiin, tai semmoiseen. Ja nyt kun mä tätä ohjelmoin, niin silloin täällä sanotaan vaikka, että otetaan moottorit, jotka on kytketty outputtiin B ja C, ja laitetaan niille vaikka, että ne menee yhden kierroksen eteenpäin. Ja nyt kun mä otan ton, eli tämä on Bluetoothilla kytketty tuohon tietsikkaan, eli kun mä tuon ohjelman käsken menemään tuonne koneelle, niin se kääntää se ohjelma ja lähettää tänne. Ja nyt ne pyörähti ne pyörät yhden pykälän eteenpäin, kun mä en osaa vasemmalla kädellä käyttää hiirtä. No. Eli nyt kun se lataa tuon ohjelman tuonne, niin silloin ne menee ne pyörät tasan sen yhden kierroksen. Ja sitten jos mä haluan tehdä siihen jotakin muuta, niin mä voin esimerkiksi sanoa sitten, että otetaan sinne tämä anturisysteemi. Veetään, no miksi se veä sitä, ei kun sillä pitää ottaa joku, vaikkapa tuo distance, eli ultraäänianturi, pistetään se tuohon perään. Ja sanotaankin elomoottoreille, että pyöri ikuisesti. Eli nyt se tekee sen, että ne moottorit lähtee pyörimään ikuisesti, ja sitten laitetaan tuohon ultraäänianturiin vaikka ehto, että kun se on alle, emme nyt intseistä puhuta, sanotaan vaikka senttejä, niin sanotaan, että jos siinä on alle 20 sentin päässä alle 20 sentin päässä, eli pienempi kuin 20, niin siinä tapauksessa sitä seuraava, mitä tehdään, niin otetaan taas ne moottorit sieltä ja sanotaan niille moottoreille, että ne stoppaa. Noin. Sitten voidaan valita, että minkälainen se jarrutus on, että onko se ne hidas jarrutus vai nopea jarrutus vai mitä se on. Eli nyt meillä on siinä semmoinen ohma, joka pistää ton pyörät pyörimään, pyörät pyörii ikuisesti, paitsi siitä, kun tuo ultraäänianturi näkee 20 sentin päässä jotakin, niin sitten sanotaan le pyörille, että pysähy. Nyt pistetään se siitä menemään tuolle. Eli nyt ne pyörät siinä ikuisesti, ja sitten kun mä vien siihen 20 sentin päähän jotakin, niin se tuli se seuraava askel, ja se pysäytti ne pyörät. Mä pistän tämän kanssa kiertämään, niin saatte katsella, miltä se lelu näyttää. Ja tuosta nyt voi rakentaa mitä vaan, että yksi mitä sitä voi rakentaa on sitten näitä kävelevän robotin näköisiä. Tuolla ei yhtäkään semmoista ollut kenelläkään kasassa, koska se on itse asiassa hitaampi kuin, että etana jarruttaa kurvissa on nopeampi kuin tuo kävelevä robotti, koska se on tuollainen surkea lättäjalka, mikä enempi hiihtää kuin kävelee. Eli sillä ei käytännössä niin kuin mitään mielenkiintoista saa aikaiseksi, niin sen takia lapset tekee aina noita pyörillä toimivia systeemejä. No se mikä tässä on niin kuin hienoa, niin on se, että tässä on helppo tehdä sitten rinnakkaisia asioita. Eli verrattuna noihin meidän ohjelmointikieliin, mitä me käytetään, joku C-sharp tai Java tai muu, niin se rinnakkaisten ohjelmien tekeminen on älyttömän vaikeaa. Tässä vetää vaan tuonne toinen kaista, ja sitten ne etenee ne kaikki kaistat siellä yhtä aikaa, ja sitten mä voin laittaa tänne toiseen jotakin muuta ehtoa, mitä se tekee. Ja sitten silmukoiden tekeminen on periaatteessa helppoa, eli vetää vaan tuolta, no ei kun sinne silmukkaa varten laitettiinkin tuommoinen silmukakomponentti, ja sitten vetää niitä asioita sinne silmukan sisälle. Ja sitten kun tämä yksi osa on tehty, niin sitten se palaa tuolla silmukassa uuteen kohtaan. Eli täällä oikeasti pystyy semmoinen +8V ihan hyvin tekemään, ja koululaisilla on kaiken maailman kilpailuja. Kahden sortistakin toinen on, että ne on semmoisessa metrin kokoisessa ympyrässä ja yrittää puskea toisen robottia pihalle sieltä, ja toinen on semmoinen, missä on joku tehtävä rata, mikä on ennalta julkaistu, että mitä siinä on, ja sitten ne yrittää päästä sen radan läpi. Se vaan valitettavan monella sitten, en tiedä, eikö opettajat ole perehtynyt asiaan vai mitään, niin ne ohjelmat on semmoisia, että ne vaan mittaa mittanauhalla, että nyt se robotin pitää ajaa 120 senttiä ja sitten kääntyä 30 astetta. Ja ne on hirvittävän epävarmoja semmoiset toiminnat, eli ne pitäisi perustua enemmän siihen anturin käyttämiseen, että se ajaa sinne tornin luokse. Ja sitten kun se on sen tornin luona, näkee sen tornin, niin sen jälkeen se rupeaa tekemään jotakin. Mutta tänäkin vuonna täällä taitaa johonkin aikaa olla kilpailut tuossa aulassa, niin käykääpä kattoon, ne on hienon näköisiä, kun ne tekee niitä. Eli se kaikki ohjelmointi ei välttämättä ole sitä, että me kirjoitetaan napu-napu koodia, vaan se voi olla tämmöistä. Ja tämä ei silleen ole ihan lastenleikkiä, että oikeasti tämä Lego-robotin ohjelmointikieli on varastettu semmoisesta kuin National Semiconductorin LabVIEW-nimisestä ohjelmasta, mikä on ihan oikea työkalu tehdä teollisuusautomaatiota. Silloin vaan nämä komponentit ei ole ihan näin Legon näköisiä, mutta täsmälleen sama idea siellä, koska näin teollisuusautomaatio on sitä, että siellä on niin kuin erinäköisiä työstökoneita ja kuljettimia ja muuta, ja sitten me sanotaan sille työstökoneelle, että tee se hommas, ja sitten kun olet valmis, niin siirrä se tuolle kuljettimelle, ja sitten sanotaan, että se kuljettimen kuuluu viedä sen johonkin, ja antaa aina seuraavalle se homma, eli ne ohjelmoijat, jotka tekee sitä, niin ei periaatteessa ohjelmoijia, vaan sen järjestelmän enempi niin kuin suunnittelijoita tai käyttäjiä. Eli tämmöistä pystyy tekemään niin kuin käymättä yhtäkään ohjelmointikurssia. Kenellä on tuommoinen Lego-robotti? Hieno. Ketkä on muuten leikkinyt Legoilla joskus? Eikö kukaan ei ole koskaan leikkinyt Legoilla? Mä sanoisin, että sillä on lievästi tekemistä, että pystyykö mitään näissä ohjelmistojutuissa tekemään, koska musta se, että Legoista osaa pienistä palasista kasata jotakin, niin se on pitkälle sitä, mitä ohjelmoinnissakin pitää osata tehdä, että pienistä palasista kasata. Ja sitten kun osaa kasata yhden seinän, niin sittenhän toinen seinä on periaatteessa kopio siitä toisesta seinästä. Nämä on ällöhienoja vehkeitä. Tuossa on yksi ainut vika, minkä mä oon keksinyt, ja se on se, että silloin kun minä olin pieni, niin ei ollut tämmöistä. Okei. Eli toi on... Millä mä pääsen sitä pois? Toi on yksi asia... No. Lähtikö se pois? Yksi tapa tehdä. Sitten esimerkiksi Amerikassa pitävät... joissakin yliopistossa Ohmonti ykkösen sitten tämmöisellä kielellä kuin Alise, mihinkä pikkasen tutustuitte siellä Ohmonti ykkösessä ne, mitkä halusivat katsoa. Eli ne Ohmonin ideat löytyy kyllä tämmöisestäkin ihan hyvin. Eli nyt jos on tutoraali esimerkiksi se Alise kakkosessa ajanut, niin se on tehnyt tähän tämmöiseen ohjelmaan, että sanotaan luistelijalle, että valmistaudu luistelemaan ja sitten luistelijalle, että tee yksinkertainen spinni. Ja sitten kun se ajetaan, niin sit se näyttää, että se valmistautuu luistelemaan ja tekee yksinkertaisen spinni. Eli tämän ohjelmointi on nyt sitten sitä, että jos tuo Alise tuossa innostuu luistelemaan ja tuo puu ihastuu älyttömästi siihen Aliseen, niin mä valkkaan tuolta tuon puun. Eli niillä jokaisella oliolla on tuolla joku nimi, tuo puu näyttää olla nimeltä se Treehigh 09, niin mä vedän sen olion sitten tänne kentälle ja sitten sanon sille oliolle, että No, eikö se tullut? Apua. Puu. Miksi mä saan vettyä sitä tuonne? Ei, kun mä valkkaan ensiksi se olion ja sitten se oliolla on iso kasa temppuja. Ja yksi sen olion tempusta on esimerkiksi, että liiku. Ja sitten kun liikutaan, niin se liikkuminenhan tarvitsee tietää, että mihin se tulee. Tai sitten... Tai sitten otetaankin sieltä vaikka move-to, jolloin se liikkuu jonkun luokse. Ja silloinhan meillä pitää olla kertoa se, että kenenkä luokse se liikkuu. Eli silloin siihen on tietyt parametrit, joita tässä tapauksessa on. Parametreissa on, että se voi tulla kameran luokse, valon järven luokse, missä on noita puita. Tai sitten se voi olla tuon luistelijan luokse, ja luistelijassa on muutamia osia, että mihinkä kohti se voi tulla, laitetaan vaikka, että se tulee sen luistelijan liiveihin. Ja nyt se sitten toimii sillä tavalla, että kun mä ajan sen, niin se Alise valmistautuu luistelemaan, tekee sen pyörähyksen, ja siitä innostuneen niin se puu tulee sinne Alisen liiveihin. Ja nyt sitten, jos se siitä herpaantuu se Alise, että sen luokse tuli tuo puu, niin... Puu, niin missä se luistelija nyt siellä on? Apua. Ice skater. Ice. Missä se Alise on täällä? Tuolla. Elikkä sitten se Alise herpaantuu, kun se puu tulee sen luokse, niin sitten mä voin sanoa, että se Alise vaikka rollaa siinä. Ja se rollaa vaikkapa vasemmalle. Varttikierroksen, niin silloinhan se pitäisi olla kyleellään, eli sitten kun se puu törmää siihen, niin sitten se sieltä kaatuu sen varttikierroksen. Se oli sitä Alisesta katsottuna vasemmalle, mihin se meni. No niin, eli tuolla tavalla siihen voi tehdä mitä vaan, ja tämäkin on niin helppo ohjelma, että ei tarvitse mitään muuta kuin ruveta tekemään, että pojat oli pieniä, niin näytin niille tämän ja sitten menin vähän ajan päästä katsomaan, niin siellä oli kaupunki, mistä lähti avaruusraketteja lentämään. Että sen ohjelmoinnin ei tarvitse olla semmoista, minkälaista me ollaan nähty. No se mikä tässäkin on älyttömän helppoa verrattuna niihin meidän kieleen, niin me voidaan ottaa tältä tämmöinen tee yhtä aikaa -lohko. Eli nyt se voisi olla sillä tavalla, että samaan aikaan kun se Alise tekee sen pinnin, niin se puu innostuu jo silloin tulemaan sinne Alisen luokse. Niin mä voisin nuo vetää tonne, että nuo tehdään yhtä aikaa siinä. Eli silloin samalla kun Alise lupaa pyörähtää, niin se puu tulee sinne. Mutta toki tuossa pitää sitten miettiä, että mitä tapahtuu, että jos mä laitan myös tämän vasemmalle kaatumisen samaan aikaan, kun se tekee sitä spinniä, niin miettikää, kun koko ajan se on siinä vasemmalle, se koko ajan sitten kiertää siihen vasemmalle sitä 90 astetta, niin silloin se ei suinkaan kylellä se spinnin jälkeen, vaan jossakin muussa asennossa. Mutta se, että se mikä meidän kielissä on älyttömän vaikeaa, niin on näissä niin kuin sairaan helppoa. Ja tuommoisessa teollisuusautomaatiossa on ihan luonnollista, että siellä pitää niin kuin pystyä laittamaan asioita yhtä aikaa. Että ei siitä tule mitään sitä, että jos se hidas kuljetin kuljettaa sitä yhtä tuotettua kappaletta eteenpäin, se työstökone ei pääse tekemään samaan aikaan toista kappaletta. Eli ilman muuta se pitää olla sillä tavalla, että ne niin kuin yhtä aikaa se hiina vie seuraavaa eteenpäin, kun se edellinen vielä tai se työstetään jo seuraavaa kappaletta siellä. Alisesta kysyttävää. Siitä, että onko siinä järkeä, että yliopistokurssi pidetään tällä vai ei, niin ne kehuu, että melkein kaikki pääsee läpi. No okei, hienoa, mutta siitä ei anneta kunnon tuloksia, että kuinka hyvin ne osaa niin kuin seuraavilla kursseilla. Eli koska tästä pitää kuitenkin ennemmin tai myöhemmin siirtyä sinne oikeaankin ohjelmointiin, että se ei voi jäädä pelkästään tälle tasolle tämä homma. Eroako tämä millään tavalla meidän ohjelmoinnista, niin minä en näe tässä mitään eroa. Eli se, että mä saan täältä vetää nyt tämmöisen jump jotakin, niin tämähän vastaa siellä meidän työkalussa sitä, että te lähdette kirjoittamaan jotain komentoa siihen, niin sehän ehdottaa teille. Eli ne nykytyökaluthan tekee sen ohjelmoinnin lähes yhtä helpoksi minusta kuin tämmöisellä tekeminen. Ja sitten mitäs nämä on, että valitse mihin suuntaan se rollaa, niin nämähän on vaan niiden meidän aliohjelmien parametreja. Eli kun me ruvetaan kirjoittamaan sitä aliohjelmakutsua, niin mehän pistetään sulkukin ja sitten se ehdottaa meille, mitä parametreja siihen kohti voisi laittaa. Että loppupelissä se nykyohjelmointi on lähes yhtä helppoa, paitsi kukaan oikea koodari ei tämmöisellä niin kuin jaksa kauaa tehdä, koska kuten katsottiin, niin tuo iSkaterin löytäminenkin vei mulla tuossa kauan aikaa, eli ei kukaan jaksa tolleen raahailla sitä, että se ilmaisuvoima ja tekemisen vauhti on ihan eri kertaluokkaa semmoisella kunnon kirjoitettavalla kielellä. Että näitä aina välillä yritetään ja sitten se on vähän niin kuin meidän pojille, kun niille antoi nukeen, niin ne hetken katto sitä ja viskasi sen olaa ylite, että se vaan pojille luonteen omasta, että se pitää saada se auto, mikä puretaan ennen kuin se nukke, mistä ei saa repiä käsiä irti. Okei. No sitten jos mietitään tulevaisuuteen, niin minkälaisia ne tietokoneet voi olla, niin ne voi olla tämmöisiä, niin kuin meillä on. Nyt nämä koneet, nämä tulee olemaan pitkään tämmöisiä, mutta sitten voi tulla joskus tämmöisiä kuin kvanttitietokoneita, ja nämä on semmoinen, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään. Muutama vuosi sitten mulla oli täällä vastaavalla luennolla puhumassa Mikko Möttönen, joka on Suomen johtava asiantuntija näissä kvanttitietokoneissa, rakentaa periaatteessa Suomen ensimmäistä kvanttitietokonetta. Mikä sen kvanttitietokoneen niin kuin karkea idea on, niin sehän olevinaan se, että meillä on bittejä, mitkä on nollia tai yksi. Ja jos mä otan jonkun 3-bittisen luvun, niin sen voi olla jotakin. Ja nyt jos mulla on sitten tuommoinen 3-bitin tai 4-bitin rekisteri, missä on bittejä jotakin, niin siellä voi olla yksi tilaa vaan näistä 4-bitistä kerralla. Ja nyt se kvanttiporukka väittää, että ne niiden gubitit, mitkä vastaa tätä, niin ne gubitit on semmoisia, mitkä voi olla yhtä aikaa molemmissa tiloissa. No ei se mitään, mutta sitten kun me otetaan niitä monta rinnakkain, niin kun ne väittää, että niillä tämä yksi gubitti on missä tilassa tahansa, niin silloin nämä 4 gubittia on yhtä aikaa 16 erilaisessa tilassa. Eli sitten kun me otetaan joku iso määrä niitä kubitteja, 32 tai enempi, niin silloin meillä onkin ne 2 miljardia tilaa yhtä aikaa siellä odottamassa. Eli kaikki ne vastaukset, mitä jonkun asian vastaus voisi olla tässä meidän kuvassa 4-bitillä, niin meidän pitää käydä ne kaikki vaihtoehdot läpi, mutta noilla ne mukaan on koko ajan siellä odottamassa. Se, mitä mä en ymmärrä millään, on, että millä sieltä niin kuin kaivetaan esiin sitten se oikea vastaus, että ne kaikki vastaukset on siellä, okei, mäkin ymmärrän, että mä pistän kaverin kaappiin ja sanon, että ajattelee 0 tai 1 ja pian se kaapin oven kiinni, niin mä en tiedä kumpaa se ajattelee, eli se voi ajatella kumpaa tahansa, mutta sitten kun mä aukasen se oven, niin mä saan selville, kun mä vähän sitä mätkin, niin mä saan selville, että kumpaa se ajatteli, mutta se, että entä jos ajattelin sitä toista, niin mä en ymmärrä sitä, mutta kattokaa se video, minkä on tuosta Mikon luennosta, että selventääkö se yhtään. No sitten tuossa on Männikön Timo joskus aikanaan tekemät älyttömän hyvät kalvot ja PDF-dokumentti tuosta kvanttitietokoneesta. Ja siellä on semmoinen esimerkki funktiosta, joka niin kuin meidän tavoilla tehtynä antaisi yhden vastauksen kerralla. Mutta tuossa se oikeasti vastaakin niin kuin muutamaan kysymykseen yhdellä ainoalla laskennalla. Eli sieltä niin kuin voisi ehkä paremmin saada idean siitä, että millä tavalla sitä voisi hyödyntää. Mutta väitehän on se, että jos näin saadaan joskus toimimaan, niin millään nykyisillä salauksilla ei ole minkäännäköistä arvoa, koska siellä on ne kaikki mahdolliset tavallaan salasanat odottamassa kerralla, niin sitä vaan sitä käytetään, mutta se on epäselvää, että miten se käytetään. No, eli tota kannattaa joka tapauksessa seurata, ja jos jossakin on noita kvanttikursseja, niin se kannattaa varulta käydä, koska siinä on se riski, että siitä voi tulla jotakin merkittävää. Onko se merkittävä 5 vuoden päästä, vai 50 vuoden vai 100 vuoden päästä, niin sitä ei kukaan osaa vielä varmaksi sanoa. No sitten semmoinen, mikä mä osaan paremmin idean ymmärtää, niin on tämmöinen kuin DNA-tietokone. Eli koko meidän, kaikki, että me ollaan olemassa, niin perustuu DNAhan. Ja sitten se, että pystytäänkö me se tekemään, eli nythän se tekee se DNA vähän niin kuin mitä sattuu. Koko homma ideahan, että se osittain tekee mitä sattuu, eli me ollaan kehitetty sen takia, että se DNA replikoituu, mutta aina ei replikoinut oikealla tavalla ja tekee mutaation sinne, ja sen takia sitten joskus tulee niin kuin parempia versioita, joskus tulee huonompia versioita, ja sitten vaan syystä tai toisesta ne tiettyyn ympäristöön paremmat versiot jää sitten jatkamaan olemistaan. Eli tuossa on semmoinen gradu, missä kerrotaan sitä, että miten sitä DNAta voitaisiin käyttää niin kuin kuvien tallentamiseen. Tuo ehkä tuohon. Tuohon kohtaan, mutta otetaan tuo Wikipedia-artikkeli. Eli sen DNA-ideahan on se, että meillä on sillä tämmöinen DNA-rihma, ja sitten meillä on neljä emästä adeniini, guaniini, sytosiini ja tymiini, ja sitten ne on rakentanut sillä tavalla, että A-emäs tykkää mennä kaveriksi T-emäksen kanssa jostakin syystä, mikä tarvitsee enempi kemian miettimistä. Ja kun meillä on se DNA-kaksoskierre siellä, niin sopivissa oloissa se aina niin kuin erkanee se DNA-kaksoskierre sieltä ja muodostaa yhden DNA-säikeen. Ja sitten jos meillä on niitä vapaita emäksiä siellä lillimässä jossakin, ja siinä säikeessä sattuu olemaan T, niin sitten sieltä jos löytyy A-emä, niin se tykkää lilliä sitten sen T:n viereen. Ja sillä tavalla sitten se replikoituu se yksi kaksoskierre, mikä oli, niin se ensiksi purkaantuu, ja sitten sen rinnalle tulee uudet emäkset, ja sitten siinä on sama kaksoskierre 2 kertaa, ja silleen se monistuu. Ja siitä saatte lukea enemmän biologista. Onko täällä biologia, että mä puhun kauheasti reikiä päähän? Ei kukaan biologi tunnusta. Okei, mutta jos unohdetaan se kaikki muu siitä ja ajatellaan vaan, että meillä on DNA-rihma, joka koostuu niistä 4 emäksestä, ja sitten se tärkeä ominaisuus, että teen kaveriksi haluaa mennä A. Ja tuossa 94 Leonard Adelman, kun se tutustui noihin DNA:han, käsittääkseni enempi tietotekniikan kanssa tekemissä ollut, tutustui tuohon DNA:han ja sitten rupesi miettimään, että tähän rupeaa muistuttamaan oikeasti tiettyä asiaa, mitä he niin kuin graafiteoriassa tai muussa käyttää. Ja sitten rupesi miettimään, että voisiko näillä ratkaista semmoisia tietojenkäsittelyongelmia. Ja niistä ongelmista yksi semmoinen, mä puhuin viime viikolla semmoista kuin TSP, Traveling Salesman Problem, kauppamatkustajaongelma, missä piti etsiä lyhin reitti, mikä menee kaupungista, käy kaikissa kaupungissa yhden kerran. Sen ongelma on siinä, että niin kuin ihmistietoon se on periaatteessa niin kuin ratkeamaton ongelma. Eli se on reilusti ylipolunominen, että käydään kaikki vaihtoehdot läpi. No sen kanssa analogiseksi tietyssä mielessä voidaan todistaa tämmöinen kuin Hamiltonin reitin etsiminen, joka on silleen paljon loogisempi, että meillä on yksi lähtökaupunki, sitten meillä on kaupunkia, niistä kaupungeista menee teitä, ihan niin kuin siinä Travelin Seismant Problemissakin, mutta meillä riittää olla yksi maalikaupunki, ja sitten meillä on yksi ainut kysymys, että onko olemassa Hamiltonin reittiä, eli semmoista reittiä, mikä käy tasan yhden kerran joka kaupungissa, että onko semmoista olemassa. Ja tämä pystytään, jos tälle olemassa ratkaisu, niin periaatteessa samaa ratkaisua voidaan käyttää sitten sen kauppamatkustajaongelman ratkaisemiseen, kun sitä vähän muotoillaan toisella tavalla. Eli tämä on niin kuin yhtä vaikea ongelma, mutta tietyissä mielessä helpompi käsitellä. Eli nyt tässä tapauksessahan, tässä verkossahan semmoinen reitti löytyisi, eli me mennään ensiksi täältä nollasta tuonne ykköskaupunkiin, ykköskaupungista kakkoskaupunkiin, kakkoskaupungista kolmoskaupunkiin, kolmoskaupungista neloskaupunkiin, nelosesta vitoseen ja vitosesta kutoseen. Eli nyt vastaus kysymykseen, että onko semmoista Hamiltonin reittiä olemassa, niin vastaus on, että kyllä on. Ja jopa löydettiin se reitti. Ja tämä on, viime viikolla puhuin niitä päätösongelmista, niin tämä on selvästi päätösongelma. Kysymys on, että onko olemassa reittiä. No, se on tähän tietoon ylipolunominen se reitin etsiminen, kun tämä verkko isonee, niin sitä ei niin kuin pystytä ratkaisemaan. Mutta selvästi tämä on niin kuin semmoinen NP-ongelma, koska nyt kun mä annan tuon reitin, niin mähän voin sen lineaarisessa ajassa tarkastaa, että oliko tämä semmoinen pyydetty reitti vai ei. Eli nyt jos joku väittää, että hänellä on tässä se reitti, niin eihän se tarvitse muuta kuin käydä tuo reitti läpi ja katsoa, että kävikö se joka kaupungissa. Eli se on ihan suoraan suhteessa siihen ongelman kokoon se tarkastuksen aika, eli se on selkeästi polynomissa ajassa tarkastettavissa. No, miten tämä ongelma sitten muotoiltaisi DNAlle? Niin ne oikeat siinä Leonard Adelmanin kokeessa, minkä se teki, niin ne oikeat DNA-rihmat, mitä se teki, niin oli jotain suuruusluokkaa 20 emästä pitkiä. Ja siitä tulee niin pitkä piirtää, niin mä leikin tätä nyt tuollaisella 8-emäksen ketjuilla, koska tästä sen ymmärtää yhtä lailla. Eli nyt tätä ei ohjelmoida sillä tavalla, että napu, 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 vaan mennään biologian luokse ja sanotaan, että teepä mulle semmoinen DNA-rihma, jossa on TTT, GTT. Tämä, että miten nämä on koodattu, niin siinä, se on sitä ohjelmointia, eli siinä pitää miettiä niille niin kuin joku logiikka. Ja nyt se meidän logiikka on semmoinen, että tämä ensimmäinen kaupunki, mistä lähdetään liikkeelle, niin ei tehdä yhtään semmoista, joka tämän kanssa haluaisi kaveriksi. Eli nyt siellä ei saisi olla yhtään semmoista AAAA-osuutta tuolla minkään ketjun alkuosassa. Se on ensimmäinen osa tätä ohjelmointia. No toinen osa on sitten se, että se kaupungin nimi on tavallaan tämä koko 8 emäksen ketju. Mutta jos kaupungista menee, joo, eli kaikille kaupungeille annetaan joku nimi tällä tavalla. Ja sitten siinä pitäisi huolellisesti laskea, että niille ei tule niin kuin semmoista epäyksikäsitteisyyttä siellä. Ja sitten kun sitä tehdään oikeasti, niin tulee sitten semmoisia ongelmia, että se DNA välillä huijaa. Eli kun meidän idea oli se, että haluttaisiin, että ne kytkeytyy tälleen toisissa, että ne löytää tälleen kaverin, niin se välillä huijaa sillä tavalla, että jos tuossa on pitkä ketju ja siihen pitäisi saada joku kaveriksi, semmoinen, millä on niin kuin samat vastinparit tuossa, niin se voi huijata sillä tavalla, että se heittääkin tuonne lenkin ja sillä tavalla se saa tuohon niin kuin vastinkaverit menemään. Ja sen takia noita koodeja pitäisi laskea sillä tavalla, että tuo huijauksen todennäköisyys olisi mahdollisimman pieni. Mä olin kerran kuuntelen sen viikon luentosarjan näistä DNA-laskennasta, ja ne pari ensimmäistä päivää oli tosi mielenkiintoisia ja tämmöisiä loogisia, mutta sen jälkeen se meni niin kuin ihan raakaksi tilastotieteeksi siinä, että millä tavalla nämä valinnat pitää tehdä, että minimoidaan sitä tuommoista epäonnistumisen todennäköisyyttä, ja se rupesi olemaan sitten enempi jo minusta vähempi mielenkiintoista se osuus. Mutta okei, eli joka kaupungilla on nimi. No sitten meidän koodataan sinne teitä ja teille annetaan kansan nimi. Mutta tien nimeksi annetaan semmoinen, että sen tien alkuosa vastaa siihen, että mistä se tie lähtee. Eli jos meillä on tie 0-3, niin tämän tie 0-3 nimeksi annetaan tämä kaupungin nimen loppuosan alkuosa. Eli jos tuo kaupungin loppuosa on GTT ja G-kaveriksi tykkää mennä C-emäs, niin laitetaan siihen tien nimen ensimmäiseksi emäkseksi sitten tuo C. Ja sitten jos tuossa on TTT, niin laitetaan sitä seuraavaksi siihen sitten 3A:ta. Niin nyt jos me pistetään sinne jonnekin, mä en tiedä minkälaista liuusta se pitää olla, lillimään semmoinen pätkä, missä on tuo tien nimi ja tuo kaupungin nimi, niin niittenhän pitäisi liimaantua tälleen yhteen tuolta osalta keskenään. Se oli se DNA:n ihmeellinen ominaisuus, että ne haluaa sillä tavalla liittyä toisiinsa. Ja nyt kun me tehdään sitten iso purkillinen näitä kaikkia, laitetaan sinne, ja sitten ne siellä lillii aikansa kuluksi, niin nyt tämä meidän alkukaupunki, niin sen kaveriksi sitten ajanoloon pitäisi liimautua sitten semmoinen tie, joka vie sieltä 0-1. Jos sieltä kaupungissa lähtee useampia teitä, niin totta kai sinne sitten tulee joku semmoinen kaksoskierre, missä sitten alkaa tuolla meidän kaupungilla, ja sitten on tie sinne toiseen kaupunkiin, ja siitä sitten tuo tien loppuosa on sitten seuraavan kaupungin nimen alkuosan juttu. Eli sinne tulee kaikkia noita mahdollisia reittejä, mitä meillä tuolla on, niin sieltä DNAsta. Okei? Okay. Oletteko tähän asti niin kuin edes vähän kärryillä, että mikä tuo idea on? Eli kun periaatteessa sairaan yksinkertainen. No, sitten meillä lillii sillä purkissa, kun ei ollut biologi paikalla, niin mä puhun purkeista, voisi olla oikeasti jotain muutakin. Eli nyt meillä on tuossa purkki, jossa lillii näitä meidän DNA-kaksoskierteitä, sit kun ne on saanut pariutua siellä sopivasti. Ja niiden purkki ei tarvitse olla valtava isoja, koska milli kertaa milli juttuu, niitä mahtuu aivan mielettömästi. Lukekaa täältä Wikipediasta, mitä nuo mittasuhteet on, niin te mahtuu ihan käsittämätön määrä. No niin, sitten me tiedetään tästä nyt jotakin tästä vastauksesta. Me tiedetään sitä vastauksesta, että nyt tässä tapauksessa, kun meillä on täällä 7 kaupunkia, niin sen vastauksenhan pitää olla silloin 7 tämmöistä pitkä. No sen jälkeen ne pystyy jollakin tavalla laittamaan sinne, kun siellä on tietynlainen varaus, niin ne pystyy laittamaan sinne jonkunnäköisen sähkövirran, mikä aiheuttaa sen, että tietyn mittaiset lillii sillä purkissa tietylle korkeudelle. Ja lyhemmät lillii eri korkeudelle ja pisemmät eri korkeudelle. Eli sillä tavalla kaikki ne, mitkä on todennäköisiä meidän vastauksia, eli niitä 7 pitkiä, niin saadaan paimennettua samalle korkeudelle. No, sitten kun me aloitettiin tämä meidän ongelma tällä TTTT:llä, niin heitetään tuonne semmoinen ongenkoukku oikealle korkeudelle, tuonne sinne ongenkoukku, joka sattuu olemaan AAA. Niin silloinhan sieltä semmoiset, mitkä alkaa tuolla TTTT:llä, niin ne tarttuu kiinni siihen AAA:han ja sitten se nostetaan ylös ja katsotaan näitä, mikä on vastaus. Paitsi ei kai sitä ihan noin tehdä, vaan se sitten monistetaan sitten jollakin tavalla, ja sitten vasta sen monistamisen jälkeen se pystytään lukemaan, että mikä se alkuperäinen oli. No tässä on pieniä käytännön ongelmia, ja yksi on esimerkiksi, että se koe, mikä ensimmäiseksi tehtiin, eli missä oli nämä 7 kaupunkia, niin sen tekeminen kesti viikon. Eli ensin piti valmistaa noita. Näiden valmistaminen on kai biologeille ihan rutiinihomma, että te voitte kai mennä ihan biologin luokse ja sanoa, että anna mulle semmoista DNA-rihma, missä on nuo. Sitä te voitte kai tilata ihan rutiinijuttuna nykyisin jo. No sitten se, että se on purkissa ja sitten se saadaan reagoimaan, niin se vaatii kai tietyn lämpötilan, että me saadaan niitä niin kuin vapaasti sinne ja purkautuun tämän kierteet ja muuta. Ja se on kai yksi syy, että miksi tämä meidän tuntema elämä niin kuin vaatii näitä, että nämä toimii näissä, näissä lämpötiloissa, missä me eletään. Et mikään ei minun mielestä tietoon estä sitä, ettei niin kun sitä elämää voisi olla jollakin muillakin asioilla, mitkä jossakin eri lämpötilassa on ja pelaa. Mutta me tarvitaan nämä, koska meidän lämpötiloissa ne välillä tykkää niin kun purkautua ne kierteet ja välillä sitten muodostaa uusia. No sitten se, että me annetaan biologille tämmöinen pätkä, niin se on ihan rutiini. Ja jokaisessa poliisisarjassakin ne lipaasee siltä kielen alta vähäsen ja sitten menee ja katsoo, että kuka se oli, joka sitä lipasi siinä. Eli sen rihman tunnistaminen on sitten niin kuin taas olemassa olevaa rutiinihommaa. Mutta kuitenkin se niin kuin kestää. Eli jos tämmöistä kauppamatkustajaongelmaa se systeemi ratkaisee viikon ja annatetaan kenelle tahansa 5-vuotiaalle lapselle, joka on vähän lukenut akuankkaa ja katsonut, että tupu menee ongelle ja siinä on siimat sotkussa ja se menee tuonne kalaan se siima, niin nehän ratkaisee tämän niin kuin muutamissa sekunneissa, eihän ne kauan olekaan tuhisessa sellaisella, kun se tämän ratkaisee. Eli tämän homman tekemiseen tämä niin kuin ei ole riittävän nopea. No entä sitten, kun me otetaan semmoinen oikea ongelma, eli otetaan ihan vaikka tämmöinen Suomen kokoinen maa ja heitetään sieltä 52 kaupunkia tai kylää ja lähdetään sinne esittämään tuo kysymys, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että me saadaan ne kaikki vaihtoehdot käytyä läpi, niin se tarkoittaa, että niitä on se 52 kertoma, eli 10 potenssiin, 8 kertaa 10 potenssiin 68 on silloin se vaihtoehtojen määrä. Eli että me saataisiin tuolla tavalla ratkaistua 52 kaupungin Hamiltonin ongelma, niin meidän pitäisi saada sitä DNAta niin paljon, että sieltä löytyy tuo 8 kertaa 10 potenssiin 68 kappaletta niitä erilaisia vaihtoehtoja. Ja koska niitä pitää olla siellä vielä monta, koska ei se ole se yksi ainut siellä, että se niin kuin, ei riitä se todennäköisyys, että se yksi ainut sieltä löytyy, niin niitä pitää löytyä sieltä monta. Ja sitten jos lähdette laskemaan, että mitä tämä tarkoittaisi, niin se yksi neljä milli kertaa milli, niin sinne kyllä mahtui paljon sitä tavaraa, mutta kun laskette sitä, että paljonko me tarvittaisiin, että siitä tulisi tuon kokoinen, niin mä en tiedä, teinkö mä monta laskuvirhettä, mutta siitä tuli niin kuin satoja valovuosia pitäisi olla sen kuution koko, minne mahtuisi noin paljon DNAta, että siellä nuo kaikki vastaukset mahtuisi olemaan. Ja jos meillä olisi vekotin, mikä on satoja valovuosia kokoinen, niin se tarkoittaa sitä, että se oman massansa takia romahtaisi välittömästi mustaksi aukoksi. Koska tavallinen tähtihän koostuu vaan niin kuin alkutilassa vedystä, ja sitten siitä tulee vähän heliumia, mutta joka tapauksessa kevyistä aineista. Ja sekin romahtaa mustaksi aukoksi, sitten kun sieltä puuttuu se ydinenergia, mitkä paimentaa niitä ulospäin, eli sitten kun ne loppuu, niin sekin riittää romahtamaan mustaksi aukoksi, ja tämä koostuu niin kuin painavammista osista, eli käytännössä ei pystyisi tekemään mitään niin isoa, mikä pysyisi kasassa. Ja sitten vaikka jostain syystä pystyisikin tekemään, niin entäs jos ne on sen 200 valovuoden toisella lajalla on se yksi kaveri, ja sitten se toinen kaveri, joka pitää sen kanssa pariutua, niin se onkin sillä toisella lajalla sitä monta sataa valovuotta, niin ne koskaan pääsisi toisensa luokse. Eli vaikka tämä niin kuin kiva koe oli, niin tämä ei tarkoita sitä, että tämmöisten NP-ongelmien ratkaisemiseen tämä niin kuin olisi se oikea työkalu. Mutta sen älyttömän muistikapasiteetin ja sen säilyvyyden ansiosta, mikä tällä on, niin tällä voi olla iso merkitys sitten, kun tehdään niin kuin pitkäkestoisia muistoja. Eli periaatteessa fiksut pystyy lukemaan tämän mammutin perimää, mikä on kymmeniä tuhansia vuosia vanha. Eli se informaatio siellä säilyy ihan eri tavalla kuin missään mediassa, mitä ihmiset tekee. Ehkä kivitaulu on semmoinen media, mikä ihmisen tekeminen saattaa jollakin tavalla säilyä. Mutta nämä meidän nykyiset muistitikut tai DVD-romput tai muu, niin nehän ei niin kuin 100 vuottakaan tule kestämään. Eli jos me halutaan sitä informaatiota niin kuin jälkipolville, niin tämä saattaa olla se tapa, millä me saadaan sitä tehtyä. Ja sitä informaatiota mahtuu ihan älyttömästi, että jossakin sanottiin, en mä tiedä pitääkö se paikkansa, mutta sanottiin, että jos se ihmisen DNA otettaisiin ja pistettäisiin pötköön, niin se yltäisi tästä kuuhun. Jos ajattelet, että jokainen T-A-G-T-parissa tarkoittaa niin kuin yhtä pittiä, niin sen välille mahtuisi aivan sairas määrä pittejä. Et me puhutaan jostakin, että meillä on kova kone, kun meillä on 64 pittiä siinä. mutta siinä yhdessä rihmassa olisi niin kuin niitä ihan mieletön määrä. Eli semmoisen yhden ihmisen DNAhan pystytään koodaamaan niin kuin aivan käsittämätön määrä asioita. Ja pakkokinhan siihen voi koodata, koska siinä on niin ihmeesti informaatio, että me osataan tätä kaikkea tehdä. Tehdään, niin onhan se sinne käsittämättömästi koodattu. Onko kysyttävää DNA-tietokoneista? Eli pitkälle meille kaikki asiat oikeastaan on vaan asian koodaamista oikealla tavalla. Eli tuon DNA-ohjelmointi ei ollut kirjoittaa sinne if ja else ja while do jotakin, vaan se idea oli, että me koodataan sinne se ongelma jollakin tavalla ja sitten se ratkaistaan. Ja nämä meidän tuntemat ohjelmointikielet on sitten vain toisenlaista koodaamista. Ja se kvanttitietokoneiden koodaaminen tulee olemaan ihan erilaista kuin mitä nämä muut on, että siinä vaan pitää osata se ongelma pukea semmoiseen muotoon, että se järjestelmä pystyy sitä ratkaisemaan. Miten tämmöistä niin kun ongelmaa pitäisi lähestyä, niin yksi minusta on kirjoittaa niin kun kaikki vaihtoehdot auki, tutustua siihen ongelmaan kunnolla ennen kuin sitä rupeaa millään tavalla käsittelemään. Eli saatte itse kokeilla vielä tätä toista tehtävää, että jos siellä on se savolainen tienristyksessä valehtelemassa tai puhumassa totta. Mutta jos otetaan sitten semmoinen Pekka, joka valehtelee maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja muulla se puhuu totta ja en mä tiedä miksi se silleen tekee, mutta niin se tekee. Ja Paava valehtelee torstaina, perjantaina, lauantaina ja muina päivinä puhuu totta. Ja sitten jos Pekka sanoo, että eilen valehteli ja Paavo sanoo, että niin minäkin ja meidän pitäisi saada selville, että mistä viikonpäivästä on kyse, niin nyrjähtäähän siinä niska, kun tuota lähtee miettimään. Jos se ongelma on yhtään isoinen, niin sitä ei ole mitään mahdollista semmoisella arvailutavalla niin kuin ratkaista. Eli silloin esimerkiksi tämän ratkaisun, niin se varma tapa on se, että meillä on ne tietyt viikonpäivät olemassa, kirjoitetaan mitä viikonpäiviä on olemassa, viikko on siitä kurja, että se pyörähtää niin kuin sunnuntaista. Mä en ota tässä kantaa sitä, mistä viikko alkaa, se on uskonnollinen ongelma, mutta se pyörähtää siinä niin kuin ympäri. Mä oon sen sunnuntain pistänyt tuonne kaksi kertaa, että se osoittaa sitä ympäri pyörähtämistä siinä vaan. Eli periaatteessa se on sama sunnuntai tuolla ja tuolla. No, sitten kirjoitetaan tähän, mitä me tiedetään. Eli me tiedetään, että Pekka valehtelee maanantaina, tiistaina, keskiviikkona. Merkataan se ylös. No, sitten mietitään, että mitkä on semmoiset päivät, milloin Pekka sanoo, että valehtelin eilen. Eli tiistainahan Pekka sanoo, että mitkä on semmoisia päiviä, milloin Pekka on eilen valehellut. Eli silloinhan ne on tiistai, keskiviikko, torstain päiviä, milloin Pekka on eilen valehellut. VE tarkoittaa, että valehteli eilen. No sitten mietitään, että mitkä on semmoisia päiviä, milloin Pekka saattaa sanoa, että valehtelin eilen. No maanantaina, kun Pekka valehtelee ja sunnuntaina se puhuu totta, niin koska se maanantaina valehtelee, niin silloinhan se maanantaina sanoo, että eilen valehtelin. No sitten toinen vastaava päivähän on torstai, koska torstaina Pekka taas on tullut katumukseen ja puhuukin totta. Niin torstainahan se sitten sanoo totta, eli jos se keskiviikkona valehtelin, torstainahan se sanoo, että eilen valehtelin. No sitten tehdään Paavolle sama juttu. Paavo valehteli torstai, perjantai, lauantai ja sitten perjantai, lauantai, sunnuntai on semmoisia päiviä, milloin Paavo on valehellut eilen. Ja nyt kun mietitään, että milloin Paavo sanoi, että valehtelin eilen, niin sunnuntaina, koska se puhuu totta sunnuntaina, ja eilen se on valehellut, niin silloin se sanoo sillä tavalla. Mutta sitten toisaalta torstaina, koska se valehtelee ja keskiviikkona se ei valehdu, niin torstaina se sanoo, että valehteli eilen. Ja nyt kun me katsotaan, että mikä on semmoinen päivä, milloin molemmat sanoo sillä tavalla, niin meillähän löytyy yksi ainut vaihtoehto täällä. Eli torstai on semmoinen ainoa päivä, milloin molemmat sanoo, että valehteli eilen. Eli tuohon ongelmaan löytyy niin kuin suoraan vastaus silleen, niskoja nyrjäyttämällä, kun pistää ne kaikki mahdolliset vaihtoehdot, mitä ongelmasta löytyy, vaan selvästi esille. Ja tämä on tilanne, mikä on pelastanut minut niin kuin älyttömän monta kertaa. Että se riittää ihan olla joku semmoinen ongelma, että ongelmat meillä on jossakin ovia ja pitää laskea, että kuka on mennyt sisälle ja kuka on tullut ulos ja mitä on missäkin, niin siinäkin kirjoittaa kaikki vaihtoehdot tällä tavalla näköisellä ja katsoo, että missä seuraa mitäkin, niin sitten rupeaa näkemään jotakin. Mutta jos sitä vaan yrittää tuijotella epätoivoisesti ja keksii sieltä täältä jotakin käymättä niitä kunnolla läpi, niin silloin sitä ei välttämättä pääse puusta pitkään. Saattaa tämmöisen muutaman kaverin ongelman ratkaista, mutta jos niitä laitetaan 5 kaveriin, niin ei sitä enää niin kuin ihmismiettimällä riitä, jos ei niitä kaikki vaihtoehtoja lähetä. Eli se on yksi osa minusta sitä ohjelmointia, että tutustutte siihen ongelmaan hyvin tarkasti, katsotte kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Tämän hyöty on siinä, että sitä voidaan käyttää aikanaan siinä, kun sitä ohjelmaa, eihän tätä nyt ohjelmoja, mutta jos se ohjelma liittyisi tähän, niin tätä voidaan käyttää sen testiaineiston tuottamiseen. Koska se yksi meidän tärkeimpiä asioita oli se ohjelmien testaaminen. No sitten näitä tehtäviä voi olla lisää, että miettikää niistä jotakin. No miten nuo valehtelut liittyy tänne meidän elämään, niin se valehteluhan tämä meidän elämässä sitten sitä, että meillä on niitä loogisia operaattoreita, and, eli Pekka valehteli ja Paava valehteli, niin mehän sanotaan siinä, että meillä tapahtui jotakin ja jotakin, tai Paavo teki jotakin ja Pekka teki jotakin yhtä aikaa. Ja sitten jos näitä tulee valehtelu päälle, niin meillähän se tarkoittaa tuota not siihen eteen. Jolloin nyt sitten eri kielissä on eri symboleja, että se oli huutomerkki siellä C-sarpissa ja niin se on Javassakin sitten sen loogisiin operaatioihin. Ja niille loogisille operaatioille oli ne totuustaulut ja nuo perusoperaation totuustaulut on semmoisia, mitkä pitää osata ulkoa niin kuin kaikissa tilanteissa. Eli and or vähintään pitää osata ja tietysti mitä tarkoittaa not, että jos joku on nolla, niin not siitä on ykkönen. No sitten usein tarvitaan vielä tuommoista XOR, mikä valitettavasti näistä ohmontikielistä valmiina puuttuu, mutta se voi rakentaa. Eli semmoinen tilanne, että jompi kumpi, tasa jompi kumpi tekee jotakin. Jos molemmat tekee jotakin, niin se ei ole silloin totta. Eli se on muuten niin kuin tuo OR, mutta sitten kun molemmat tekee jotakin, niin sitten se onkin epätosi. Ja sitten näihin liittyy sitten tukku kaavoja, millä me voidaan noita sieventää. Eli sitten kun me kirjoitetaan semmoinen suhtko pitkä if-hässäkkä joskus, niin käyttää näitä tiettyjä kaavoja, niin me saatetaan päästä siltä nätimpään muotoon. Ja näistä on sitten demo-tehtäviä teille. Eli yksi on tämmöinen, että De Morganin kaava, eli jos meillä on niin kuin joku totuusarvoinen asia, eli tämä P voi olla esimerkiksi A pienempi kuin 5. Se on niin kuin totuusarvoinen asia, että onko A pienempi kuin 5. Ja tämä toinen voi olla vaikkapa I suurempi kuin 3. Mutta oleellista, että se on mikä tahansa totuusarvoinen asia. Ja jos meillä on 2 semmoista yhdistettynä and-operaatiolla ja valehdellaan siihen eteen, niin me voidaan ottaa se valehtelu niille niin kuin kummallekin itsensä eteen ja sitten vaihtaa tuo operaattori päinvastaiseksi. No tämmöisenä tämä näyttää älyttömän hölmöltä, mutta kun ajattelette, että jos tämä P sattuu olemaan vaikka A pienempi kuin 5, niin silloin not P on A suurempi tai yhtä kuin 5, eli sen päinvastainen ehto. Eli silloin, kun nuo on oikeasti jotain loogisia ehtoja auki kirjoitettuna, niin sen notin laittaminen sinne voi tehdä sitä periaatteessa siistimmän. Ja tässä voi vaihtaa tuo andin ja orin toisinpäin, eli se toimii niin kuin molemmille. Ja nämä on silleen ihania, että näitä voi niin kuin todistaa helposti. Eli nyt esimerkiksi tämän De Morganin lauseen todistamiseksi riittää, että me otetaan kaikki vaihtoehdot, koska tässä ongelmassa esiintyy P:tä ja Q:ta. Otetaan kaikki vaihtoehdot, mitä P ja Q voi olla. Nyt on vaan merkattu nollalla epätotta ja ykkösellä totta. Ja sitten mietitään, mitä kaikkia noiden andi voi tuottaa. Eli tuommoisen, mitä voi tuottaa tuo not P, mitä voi tuottaa tuo not Q, eli niistä tulee tuommoiset sarakkeet. Ja sitten jos me katsotaan, että mitä tämä kokonaisuudessaan voi tuottaa, niin tulee nuo ehot. Ja mitä kaikkea tuo voi tuottaa eri vaiheessa, niin tulee nuo. Ja nyt kun me huomataan, että nämä kaksi saraketta on täsmälleen samanlaiset, niin silloin se tarkoittaa, että kaikissa mahdollisissa tilanteissa tuo meidän lause piti paikkansa. Eli tämä on niin kuin paljon helpompaa kuin matematiikan todistaminen, missä pitää todistaa epsilonia ja muuta hyväksikäyttää, niin tässä riittää se, että katsotaan vaan kaikki vaihtoehdot, että kaikissa vaihtoehdossa se vasen ja oikea puoli sattuu tuottaa saman tuloksen. Mutta nämä on asioita, mitä pitää niin kuin osata sitten, kun tekee niitä ehtolauseita, että niitä pystyy pyörittelemään vähän se. Toinen vastaava osittelulaki, eli alakoulusta pitäisi olla tuttu semmoinen, että jos me kerrotaan jollakin luvulla kaksi summattua juttua, niin se kertoja voidaan ottaa niiden yhteiseksi tekijäksi. Ja hyvin pitkälle tämä kertomerkkihän voidaan samaistaa loogiseen andiin. Eli 0 × 0 = 0 ja 1 × 1 = 1. 0 × 1 = 0, eli se kertomerkki toimii nollalla ja ykkösellä lähes niin kuin tuo andi. Ja plusmerkki voidaan hyvin pitkälle samaistaa OR-operaatioon, kun tehdään semmoinen huijaus, että 1 + 1 = 1. Niin silloin te voitte ajatella, että tuo plus on sama kuin OR. Ja siitä, että se 1 + 1 = 1, niin siitä seuraa, että tälle alakouluosittelulaille ei ole olemassa semmoista versiota, että tuo plussa voitaisiin laittaa tuohon ja kertomerkki tuohon. Voitte kokeilla helposti jollakin esimerkillä, että silloin se ei toimi, että jos pistettä sinne 2, 4 ja 5, niin se toimii tuon kertomerkin kanssa, mutta ei toisinpäin. Mutta koska se 1 + 1 = 1, niin huomaattekin, että täällä näillä toimii osittelulaki, missä voidaan ottaa se OR, ja se otetaan yhteiseksi tekijäksi tuon P:n kanssa. Eli tuo osittelulaki toimii molempiin suuntiin. Osittelulaki sen takia, että se voidaan pistää osasiksi tuo. Ja sen voitte nyt treenin vuoksi sitten todistaa täyttämällä tämän taulukon tuosta. Että kannattaa täyttää se taulukko, että opitte siihen, että käytte niitä vaihtoehtoja kaikkia läpi ja katsotte, mitä seuraa. Ja sitten teidän pitäisi saada se, että molemmat puolet tuottaa samaan sarakkeen. Eli tämmöisessä tilanteessa nuo on järkeviä. Eli nyt esimerkiksi NOT-hinta pienempi kuin 5, niin sehän on hinta suurempi tai yhtä kuin 5. Eli silloin noissa pyörittelyissä on järkeä. Joo. No sitten jos hypätään sieltä hämärämmistä ohjelmointikielistä näihin kieliin, mitä me käytellään täällä, niin ohjelmointi ykkösellä tehtiin C-sharpilla, tällä kielellä tehdään Javalla. Viime vuonna käytettiin se SVN kanssa vielä sinne SVN-HT-kalikkaa, joka teki kaiken, mitä se, eli se teidän Gitin 10 komentoa, niin se oli se yksi ainut komento, mikä riitti antaa aina, niin se ties mitä tehdään, koska mitä järkeä on, että kirjoitetaan säännöt ihmiselle, niin ne voi saman tien kirjoittaa koneelle ne säännöt. No, se ohjelma oli kirjoittuna Perlillä, eli silloin näki ohjelmointi kakkosella Perl-kieltäkin. No nyt mä otin sen pois sieltä. Sitten ilman muuta me käytetään sitä komentoriviä, silloin oma ohjelmointikielessä. Tämän kurssin perä on 2 viikon pätkä, milloin katsotaan, että miten nämä kurssiasiat on ostettu C-llä, C++:lla. Sitten on yksi jatko-osa, missä käytetään web-ohjelmointia tuommoista kuin Java Server Pages, mikä on omaa kielessä, eli sitä javan näköisellä kielellä kirjoitetaan web-sivuja. Sitten teillä on www-kurssi, missä tehdään palveliohjelmointia, siellä on Javaa, Pythonia. Sitten klienttikurssilla, eli siinä missä, että mitä tapahtuu täällä selaimen päässä, niin siinä käytetään JavaScriptia. Sitten teillä on käyttöjärjestelmät-kurssi, jossa on C-tä ja konekieltä. Sitten teillä on funktio-ohjelmointikieli, missä on Haskellia ollut ennen ja nyt jatkossa ehkä Elm-nimistä kieltä. Sitten Itkosen Jonne käyttää Smalltalkia, Swiftia ja niin edespäin tuolla oliosuunnittelukurssilla. Paavo käyttää C++:aa tietokonegrafiikkakurssilla. Tieteellinen laskenta ja tekoälyväki käyttää hirveästi Pythonia ja tuo tieteellisen laskennan porukka sitten Matlappia, Arraa, Juliaa, mitä lienee. Ja ylläpitohommat tehdään hyvin pitkälle sitten noilla sellikielillä, eli Linuxin sellikielillä, eli esimerkiksi Passilla. No, nämä on ohjelmointikieliä. Ennen vanhaan, kun oli tämmöisiä news-ryhmiä ja siellä oli tämmöinen ohjelmointiryhmä, ja sitten joku kysyi siellä ohjelmointiryhmässä, että miten tämä tehdään HTML:llä, niin silloin nettipoliisit hyökkäsivät heti ja kirjoitti 20 vastausta, että HTML ei ole ohjelmointikieli, ja jokaisella semmoinen 50 riviä pitkä vastaus, kun olisi riittänyt niin kuin yhdellä rivillä ystävällisesti sanoa, että silleen se tehdään HTML:llä, mutta HTML ei ole ohjelmointikieli, eli HTML:llä ei voi rakentaa semmoisia, joilla voi ratkaista jotain ongelmia. HTML vaan esittää jotakin. Eli meillä on iso kasa kieliä sitten, mitä meille tulee vastaan, jotka eivät ole suoranaisesti ohjelmointikieliä. Eli jos tämmöistä Timmi-sivua katsotte HTML:nä Ctrl-U, niin tässä näette se, että minkälaista se on, niin kuin, minkälaista se on HTML:nä tuo Timmi-sivu. Eli tämä HTML on se, että kun me halutaan jotakin, niin se selain lähettää pyynnön palvelimelle ja palvelin ruksuttaa siellä ja sitten lähettää tämmöisen HTML-sivun takaisin ja sitten selaimen tehtävä on sitten se näyttää siihen sillä tavalla, kun se pitää näyttää. CSS, Cascaded Style Sheet, niin sen ideahan on siinä, että me ulkoasu kuvataan sillä kielellä. Eli jos mä nyt haluaisin vaikka ton Timmin otsikon tuossa, joka on H3, haluaisin, että se on vaikkapa backgroundiltaan punaista, niin silloin mä laittasin tänne stylesheettiin, että kaikki paragraafissa olevat H3 ovat backgroundiltaan punaista. Ja nyt jos mä tuon copypasteen Timmissä tänne rattaan takana on teillä Tuunaa Timmiä. Ja jos mä sinne kopioin tuon Savage Changes, niin nyt periaatteessa mun kaikki H3:lla, eli kolmannen otsikotason jutulla merkatut. Siellä saattoi olla, että siellä on joku muu, mikä ajaa yli siitä, tai sitten mulla on joku kommenttimerkki sinne liikaa. Mutta tuolla tavalla te voitte vaihtaa se ulkoasun ihan minkälaiseksi tahansa sillä CSS-kielellä. Eli ne on asioita, mitkä ennemmin tai myöhemmin on pakko osata. No sitten yksi kieli, mikä tulee jatkuvasti vastaan, niin on Regular Expression, säännölliset lausekkeet. Eikö mulla ollut tuossa linkkiä siihen? Mulla oli linkki jossakin siihen hyvään harjoitusjuttuun. Eli tuo on, mitä mä nykyisin käytän, tämmöinen RegEx 101. Eli jos mun Timmi esimerkiksi pitää miettiä, että millähän RegExpillä mä selvitän, että onko tämä tätä, niin mä käyn tällä kokeilemassa ensiksi. Ensiksi, että toimiiko mun ajatukset, ja sit mä vasta copypastein sen sinne ohjelmakoodiin. Eli RegExp-ideahan on, että kissa istuu puussa, koira haukkuu, ja nyt mä haluaisin löytää tuolta semmosia jonoja, jotka alkaa isolla koolla ja loppuu aahan, niin silloinhan mä voin tehdä regexp, missä sanotaan, että ensin pitää olla K, sit saa olla mitä tahansa merkkiä, ja sitten A. No, kumpikaan ei toiminut. Eli nyt tuossa ensimmäisessä tapauksessa, tuossahan meillä on jono, joka alkaa K:lla, mutta ei se lopettanut tuohon ensimmäiseen A:han, koska nämä regular expressionit on A:hanneita. Eli ne pyrkii pääsemään niin pitkälle, kuin mahdollista täyttää sitä sääntöä, mikä sille on annettu. Eli piste tarkoittaa mitä tahansa merkkiä, ja tähti tarkoittaa, että toistuu niin monta kertaa, kuin haluaa. Eli meillähän oli se ohjelmointi ykkösen demo 0, että jos joku ei ole sitä tehnyt, niin siellähän treenattiin näitä regexpejä. Niin käykää se ihmeessä tekemässä jossakin välissä, koska te tarvitte näitä ihan joka ikisessä paikassa. Lähes jokaisessa editorissa etsi korvaakin, niin senkin vaihtoehtona on regular expressionit. No niin, eli sillä meni pieleen, että nyt kun se regexp on ahne, niin sehän innostuu tuosta kävelemään tuonne A-ha asti. No, mä voin sitä ahneutta sitten yrittää estää sillä tavalla, että mä sanon, että ton pisteen kohdalla ei kelpaakaan ihan mikä tahansa merkki, vaan mä laitan siihen hakasulut, johon luetellaan, että mitä merkkejä saa seuraavana olla. Eli jos mä laitan tuohon, että seuraavana saa olla I-tä tai S-ää, niin silloinhan se löytää hienosti kissan sieltä. Mutta koiraahan se ei silloin löydä. No, mä voin sanoa toisinkin päin tähän hakasulkuihin. Mä voin tähän hakasulkuihin sanoa, että siinä saa olla mitä tahansa merkkejä, kunhan ne eivät ole aata. Niin nyt tuohon kelpaa ison koon jälkeen mikä tahansa merkki, mikä ei ole A, ja tähti tarkoittaa, että niin monta kertaa kuin halutaan. Ja nythän tuo tarkoittaa sitä, että jos mulla on täällä KA täällä seassa, niin senkinhän se löytää. Eli se tähti voi olla niin kuin nollakin kappaletta. Jos mä haluan nimenomaan, että sieltä pitää löytyä ainakin yksi kappale, niin silloinhan se oikea kertoja tuohon tuo plusmerkki, mikä tarkoittaa, että se voi olla monta kertaa. No tässä työkalussa, mitä mä tässä käytän, niin tässä on kivaa se, että se tänne oikeaan reunaan selittää, että mitä tämä nyt tarkoittaa, kun mä oon kirjoittanut K. Niin se sanoo, että K mätsää mihin tahansa kirjaimeen, joka on justiinsa kirjoittu tuolla tavalla. Ja sitten on sanottu, että mätsä, seuraava, eli tuo hakasulkeessa mätsää mihinkä tahansa, joka ei ole pienellä kirjoittu A. Ja plussa tarkoittaa, että se on kerroin, joka mätsää niin monta kuin haluaa. Eli tuohon kun heittää jonkun regular expression, niin sitä kertoo. No sitten mulle äärettömän tärkeä asia monesti on se, että mitkä oli ne kirjaimet ton koon ja aan välissä. Niin siksi täällä regexpissä voi sulkea näitä asioita sulkuihin. Ja siitä tulee sitten matcheja tänne. Eli koko matchi tuossa ensimmäisessä jonossa oli, että se on kirjaimet kissa. Mutta sitten tuo, mitkä merkit oli koon ja aan välissä, eli ne, mitkä se ensimmäinen sulkupari siellä muodosti, niin se on sitä gruppi ykkönen, ja siitä mä saan, että ne on kirjaimet ISS. Ja gruppi kakkonen on sitten kirjaimet OIR, eli koirasta löytyi sitten, tai tämän toisen matchin gruppi ykkönen on OIR, ja vielä mistä kohti ne on löytynyt tuosta mun syötteestä. Eli tuolla tavalla niin kun hyvin usein on helppo jostakin ihmissyötteistä kaivaa esille joku tietty asia, mikä sen sekaan on kirjoitettu. Eli tämän kerran demo-vastauksessa tulen muun muassa käyttämään noita regexpejä, millä sitten kaivetaan sitä tavaraa esiin sieltä. Eli se on yksi kieli muiden joukossa, eli siihen kieleen kuuluu tietyt symbolit ja joku logiikka, millä se toimii. Ja se on semmoinen, mikä on ainakin minulle niin kuin harva on semmoinen päivä, milloin mä joutuisin tätä regexpejä käyttämään. No siihen on iso kasa työkaluja, millä sitä voi tehdä. No sitten SQL, Structured Query Language, eli kun ne aikanaan teki ohjelmia, niin sitten ne huomasi, että ne ohjelmat hyvin usein perustuu niin kuin samankaltaisen asian hakemiseen. Ja siitä ne sitten kehitti tämmöisen SQL-nimisen kielen, mikä on tämmöinen, millä tietokannasta voidaan hakea tavaraa. Ja tämä tulee sitten teille tuolla tietokannat-kurssilla. Markdown on ehkä eniten netissä käytetty kieli kirjoittaa tämmöistä vähän muotoiltua tekstiä. Eli esimerkiksi Timmihän käyttää tuota, eli jos te menette Timmin dokumenttiin kirjoittamaan, niin tämä on nyt Markdownia. Ja sen Markdownin sääntöihin kuuluu esimerkiksi, jos mä haluan jonkun lihavalla, niin mä aloitan tähti-tähti ja lopetan tähti-tähti. Niin silloin tuo vastaan. Eli se Markdown kuvaa sitä, millä tavalla se pitää sitten ulospäin tulla. Ja tämä on älyttömän paljon fiksumpaa, kun käyttää jotain Wordia tai muuta, missä te maalaatte. Ja sitten se on boldilla siinä. Ja te ette ikinä tiedä, mistä helkutista se boldi alkoi, jos siellä on vähän välilyöntejä. Ja suuri osa ajasta menee sitten ihmetellä, että mistä nuo alkoi, jos kun ne menee ristiin, niin sitten siinä on ihan sekaisin. Eli oikeassa elämässä nämä tämmöiset kielet on, niin kuin, on paljon parempia kuin se semmoinen NS-vysivy-kirjoittaminen. Lisäksi jos tähän yhdistetään se, että sen näkee, mitä on tulossa. Ja yksi tämän Markdownin ominaisuus on, että jos mä haluan otsikkoa, niin mä kirjoitan sen risuaita alkaen, niin siitä tulee iso otsikko. Se ei nyt näy tuossa, kun siinä oli niin paljon, pistetään kaksi risuaitaa siihen, niin se mahtuu, kun se tulee tuohon mun kuvaan paremmin. Eli se on hyvin yksinkertainen syntaksi, että miten me kuvataan sitä ulkoasua. ja tuo riittää suuren osan dokumenttia tekemiseen. Tätä käytetään esimerkiksi GitLabissa, kun te kirjoitte niitä readmeitä, GitHubissa ja niin edespäin, niin se on yksi, mikä enempi tai vähempi kansi osata. Siihen liittyy pieniä sääntöjä, mitkä aiheuttaa aloittelijalle jonkun ongelman. Eli esimerkiksi mä haluan ranskalaisia viivoja, niin se on älyttömän helppo tehdä. Mä vaan kirjoitan ranskalaisia viivoja. Mutta jos tuosta välistä puuttuu rivinvaihto, niin silloin tämä jatkaa sitä edellistä riviä. Ja silloin meillä hävisi kokonaan tuo merkitys niistä ranskalaisista viivoista. Eli joka kielessä kuitenkin on tarkat syntaksit siitä, että millä tavalla ne toimii, ja se kielen logiikka pitää ymmärtää, niin sen jälkeen sitä on niin kuin kohtuullisen helppo käyttää. Mutta jos tuommoista logiikkaa ei ymmärrä, että jos ei mulla ole tyhjää riviä, niin se jatkaa edellistä riviä, niin silloin ne on tämän näköisiä sitten ne tekstit. Ja koska tämä automaattisesti muotoilee, ja joskus haluatte semmoista, mikä on just sen näköistä, kun se pitää olla, niin sen takia täällä oli tuo codeblock, eli jos se täällä markdownissa merkataan tuollaisella kolmella takahipsulla, niin sen jälkeen, mitä olette tehnyt, niin se on ihan raakaa tekstiä, kukaan ei saa koskea siihen eikä muotoilla sitä millään tavalla. Mutta ne on tuon markdown-kielen sääntöjä. No sitten yksi hirveän paljon käytetty tämmöinen tulostuksen muotoilukieli on T, nykyisin sen LaTeX-niminen murre. Eli kaikki matematiikka ja fysiikka kirjoitetaan niillä TEH-pohjaisilla työkaluilla, ja meillä gradut on melkein pakko kirjoittaa sillä. No sitten YAML on yksi kieli, olikohan sen nimi, että YAML is not XML tai jotakin. Eli se on sitten tämän näköistä kieltä, missä meillä on joku avainsano, kaksospiste ja sitten jotakin. Ja se on se Timissä käytetty kieli sitten siihen, millä määritellään esimerkiksi näitä komponentteja. Eli kun mä teen tähän tämmöisen Hello World-ohjelman, niin siihen mä sanon, että tämä nyt on Java-tyyppinen komponentti, ja otsikoksi tulee Hello World, eli siksi on tuo paksu lihava. Ja sitten se koodi, mitä se näyttää siinä, niin on tuon näköinen, mitä se ihminen saa muokata. Eli silloin on suht helppo kirjoittaa tuommoista aika monimutkaista asiaa, kun siinä sanotaan niin kuin attribuutti ja sen sisältö, ja niitä luetellaan siinä. Eli jos mulla puuttuisi tuo otsikko sieltä, niin silloin siinä ei ole sitä otsikkoa ja niin edespäin. FXML, teillä tuli siitä, kun te kirjoitatte sen ulkoasun siihen teidän harjoitustyöhön. Eli se on XML-pohjainen kieli, jota sitten se Java FX osaa ymmärtää. No sitten vastaava Microsoftin tekeillä oli XAML, eli sillä Microsoftin ympäristössä tuommoisella XAMLilla, joka taas on yksi XML-murre, niin sillä kuvataan sitten se ohman ylläasu. Siellä ohman ykkösen viimeisellä luennolla näytin sitä. JSON on nykyisin erittäin paljon käytetty kieli, ei ohmontikieli, vaan kieli kuvata asioita, joka on oikeastaan yksi yhteen tuon YAMLin kanssa. Niiden ero on siinä, että YAMLissa ne on sisennykseen perustuvia, se niin kuin, että mikä on kenenkäkin sisällä. Ja sitten tuolla JSONissa käytetään aaltosulkuja. Sitä JSONista oli esimerkki siellä, että se kerho-ohjelman tekstitiedosto olisi voitu sillä kuvata. Ja sitten tämän päivän demotehtävässä ollut, tuo oli itse tehty kieli, jossa kuvattiin paljon, mä sain demopisteitä ennen vanhaan. Eli niitä kieliä vielä, mä en tiedä montako kieltä mä oon niin kuin elämäni aikana tehnyt, että lähes joka tarkoitukseen tulee sitten tehtyä oma kieli, joka jotakin asiaa kuvaa. Eli niitä kieliä pitää olla valmis oppimaan ja tulkitsemaan ihan tolkuton määrä. Että se on taas koomista lukea ohmointi ykkösen niitä QA-kysymyksiä, kun ihmiset siellä kysyvät, että montako kieltä mun pitää opetella, niin mulla menee kauemmin sanoa, että montako kieltä on tullut opeteltua, kun mitä mihinkään mahtuu kirjoittamaan. Mutta joo, mennään sinne ohmointikieliin. Eli mennään ne luentomonisteen 5-lukuun, missä meillä on iso kasa noita esimerkkejä, ja voitte niitä aika monta siellä Timissä ajaakin, ja semmoisia kieliä, mitä tuolla ei ole tuolla 5-luvussa, niin teillä on ihan Timin kotisivulla, kun menette sen Timin pääsivulle, niin siellä on yksi linkki, että ohmointikieliä, ja onko täällä nyt parikymmentä eri ohmointikieltä, mitä voitte Timissä kokeilla, että miltä ne näyttää, että niitä tulee ja menee. Eli yksi semmoinen iso jakoperuste noille ohmointikielille on se, että onko ne, joku voi keksiä erilaisia jakoja, että tässä ei kannata riitaa lähteä kenenkään kanssa vääntämään. Mutta yksi on se, että onko ne käännettäviä vai tulkattavia kieliä. Ja joku C- tai konekieli on niin kuin aitoja esimerkkejä semmoista käännettävästä kielestä, eli se kirjoitetaan tekstinä, ja sitten se annetaan kääntäjäohjelmalle, ja kääntäjäohjelma tekee sitä konekieltä, eli nollia ja ykkösiä, ja sitten kun se lähdetään se ohjelma ajamaan, niin se nostetaan muistiin, ja sitten prosessori ottaa sieltä muistista ensimmäisen komennon, eli kasaan nollia ja ykkösiä riippuen sen arkkitehtuurin koosta, jossa on 32-bittinen arkkitehtuuri, niin se ottaa sitä 32 bittiä, ja ne 32 bittiä tarkoittaa jotakin komentoa, tai oikeastaan se voi ottaa niitä vähän pienemmässä palasissakin sieltä ehkä, mutta se tarkoittaa jotakin komentoa, ja se suorittaa sen komennon. Hyvä esimerkki sitä ajatuksesta, että miten se kone toimii, on se ohmointi ykkössä ollut robottitehtävä, että ne, jotka ei ole käynyt mun ohmointi ykköstä, niin kanssii tehdä niitä robottitehtäviä, mitä siellä oli, koska se robotti, mikä siellä on, niin se toimii hyvin niin kuin se kone, että siellä on äärettömän yksinkertainen komento. Esimerkiksi ota input-hihnalta tavara ja laita output-hihnalle tavara. Eli se konekieli on hyvin semmoista alkeellista, että ota joku jostakin ja siirrä joku jonnekin. Ja sitten kun sitä sitten sopivasti kasataan yhteen, niin kuin siitä robotistakin opittiin, että se ei osannut se robotti aluksi mitään, mutta sillä pystyikin tekemään kertolaskun. Ja sitten kun me osataan tehdä kertolasku, niin sitten me voidaan laajentaa sitä eteenpäin ja silleen hissukseen tehdä sitä kielestä isompi. Mutta se on tyypillinen käännettävä kieli. Ja sitten semmoinen oikein perinteinen tulkattava kieli on esimerkiksi BASIC, mikä tarkoittaa sitä, että se, kun sitä suoritetaan, niin sitä luetaan koko ajan sitä kirjoitettua tekstitiedostoa. Ja sitten sen tekstitiedosta löytyvien asioiden perusteella lähdetään tekemään jotakin. Ja se johtaa välttämättä siihen, että se sillä tavalla tulkattava kieli on hitaampaa. Mutta hyvä puoli semmoisessa tulkattavassa kielessä on, että periaatteessa se kirjoitettu tekstitiedosto voidaan laittaa mihin tahansa koneeseen pyörimään, kun se siinä aina tulkataan erikseen. Silloin se tulkki vaan pitää olla tehty sille kohdealustalle. No sitten näiden välimaastoon menee sitten semmoiset kielet, jotka kirjoitetaan tekstinä, ja sitten ne käännetään semmoiselle välikielelle, virtuaalikoneelle, joka muistuttaa konekieltä, ja se on aina samanlaista. Ja sitten tästä virtuaalikoneesta kirjoitetaan oma tulkki kullekin eri järjestelmälle, ja Java ja C-sharp on tyypillisiä tämmöisiä kieliä, jotka niin kuin käännetään välikielelle, ja sen jälkeen se ohjelman ajamisessa käynnistetään se virtuaalikone sinne, eli semmoinen, mikä osaa lukea sitä käännettyä välikieltä, ja siellä kun lukee joku komento, että laita vaikka pinoon jotakin, niin sitten sitä vastaa konekielessä sitten jotakin, että mitä se siinä prosessorissa se pinoon laittaminen tarkoittaa. Ja nopeudeltaan nämä ennen vanhaa oli selkeästi hitaampia kuin nämä aidosti käännettävät kielet, mutta nykyisin rupeaa olemaan semmoinen asia kuin JIT, Just-in-Time Compiling, missä niin kun sen lisäksi, että se virtuaalikone suorittaa orjallisesti niitä komentoja, niin se virtuaalikone suorittaessaan saattaa oppia sitä suorituksesta jotakin ja muuttaa sitä koodia vielä kesken ajamisen. Ja tällä tavalla voi joskus käydä sillä tavalla, että Java-ohjelma tai C-sharp-ohjelma on jopa nopeampi kuin C-ohjelma, koska C-ohjelma on staattisesti se sama, mistä se on kerran käännetty. Eli enää ei voi sanoa silleen yksikäsitteisesti, että Java on ilman muuta hitaampi kuin C. Eli en henkkohtaisesti niin kuin C-hän menisi koskemaan missään tapauksessa syistä, mitkä liittyy nopeuteen. Eli siihen turvautuisin ainoastaan siinä tapauksessa, että sille kuseiselle kohdeympäristölle ei saa mitään muuta kääntäjää, mitään muuta ohmointikieltä kuin sen seen. Joo. Aina, Pythonkin on aika tämmöinen pitkälle tämmöinen suoraan tulkattava kieli, niin kuin Basic, mutta aina ei voida suoraan sanoa sillä tavalla, että Python-ohjelma on välttämättä hidas. Timmin tapauksessa se on hidas, koska se operaatio, mitä Timmi tekee, niin on epäedullisia Pythonille, että se on yksi mun isoimpia munauksia, mitä on tehnyt, että sitä ruvettiin sitä Timmiä tekemään Pythonilla. Kaikista isoin munas on se, että mä annoin korvin sinne digipalvelujen käyttöön, jolla ne päästi sen homehtumaan siellä ja korvasivat sen tuolla. Mutta esimerkiksi jossain tekoälyhommissa, niin Pythonilla ohjelmointi on sitä, että siellä on tekoälykirjasto, joka on kirjoitettu jollakin nopealla kielellä, ja se Python vaan kutsuu sitä tekoälyn juttua, jolloin sitten se, kun se suorittaa sitä tekoälyn laskentaa sillä takana, niin se ei ole yhtään hitaampaa, että kutsusimme sitä Javasta, C:stä tai Pythonista. Eli nyt riippuu sitä prosenttimäärästä, että paljonko niistä käskyistä on semmoisia, mitkä tehdään siinä aidosti siinä kyseisellä kielellä, ja paljonko on semmoisia, missä se yritetään tekemään niitä asioita niin kuin enemmän sillä prosessorilla, niin se riippuu sieltä se nopeus, ei suoraan sitä käytetystä kielestä. Mutta käytettiin mitä kieltä tahansa, niin se, että jos te pystytte sen algoritmin tekemään lineaariseksi algoritmiksi sen sijaan, että käytätte neliöllistä algoritmia, niin se hitaankin mahdollinen kieli on nopeampi sillä paremmalla algoritmilla, kun se aineiston koko kasvaa. Eli vaikka ne insinöörit ja kielten kehittäjät tekisivät mitään, niin silti se algoritmit on siellä se ykkönen, mikä ratkaisee, että mitä me voidaan missä ajassa tehdä. Joo. No, jos nyt tehdään Hello Worldia tuossa eri kielillä mallin vuoksi, että nähdään, että onko nämä erot sitten niin isoja, että niistä kannattaa itkeä. C:ssä me aloitetaan Hello World sanomassa sillä tavalla, että otetaan tähän tekstin mukaan, eli tämä include tarkoittaa nyt, että jossakin kohti olemassa tiedosta stdioh, ja se tekstitiedosto liimataan tähän alkuun. Eli tästä tulee paljon isompi tästä ohjelmasta. Ja sitten se sillä tavalla syntynyt ohjelma annetaan C-kääntäjälle, joka kääntää sitä ja tekee meille sen konekielisen version. Eli nyt kun mä painan tätä ajan nappia, niin se tekee siinä sen esikäännöksen, mikä includaa ne asiat tuonne. Sen jälkeen se kääntää sen ja sitten syntyy se käännetty konekielinen ohjelma, ja se pistetään käyntiin. Eli tuo ajan nappi tekee tuossa monta vaihetta, mitkä on kuvattu tuossa, että jos teette ne vaikka jossain, mitä ne teidän käyttämät koneet on, halkoja, mitä kalikoita ne onkaan, niin voitte siellä kokeilla sitä suoraan noilla komennoilla sitä. C++ on kieli, joka yritti lisätä olio-ominaisuudet C:n päälle, eli olio-ohjelmointi on jo peräisin 60-luvulta. C tuli jossain 70-luvulla, mutta mä en tiedä, miksi se olio-ohjelmointi silloin lähtenyt vetämään. Ehkä se oli liian hidasta niillä 60-70-luvun koneilla. Joku syy siinä oli, että se ei lähtenyt vetämään, että ennen C:tä oli kaiken maailman kieliä, B:tä ja muuta, että siksi C-nimi on C, koska sitä ennen oli kieli B, ja se C oli niin kuin sitten parempi kieli kuin se. Mutta se C oli ensimmäinen semmoinen kieli, mikä niin kuin tietyssä mielessä valtasi maailman. Että se oli semmoinen, mikä niin kuin rupesi olemaan semmoista tasoa, että sillä pystyi jo niin kuin kohtuudella kirjoittamaan ohjelmia. Ja se aiheutti sen, että kun tultiin tuonne 80-luvun alkupuolelle, niin se oli niin kuin se de facto standardi tietyssä mielessä kaikille tekemiselle. Ja se ei ollut oliokieli, mutta kun ne ohjelmat rupesi kasvamaan ja sitten huomattiin, että ne ei pysy enää mopo käsissä sen koon takia, niin sinne tarvitsisi saada niin kuin parempaa struktuuria, mitä ne oliotemput sinne tuo. Ja koska kaikki sitä C:tä käytti, niin ne ei ollut valmiita oikein siirtymään sitten mihinkään rehelliseen toisen näköiseen kieleen, kuten Smalltalkiin tai muuhun, mikä olisi ehkä niin kuin oliokielenä ollut paljon parempi. No sitten tuli semmoisia yrityksiä kuin Objective-C, jota käytti lähinnä Mac-porukka aika pitkään, nyt ne vaihtoi Swiftiin sen. Ja sitten toinen yritys oli Kjern Straustrupin tekemä C++, missä tuo plus-plus on tarkoittavina, että se on niinku parempi kuin C, mutta mun mielipiteen tuosta näette suurin piirtein siitä, että tuo nimikinhän menikin pieleen. Eli jos te kirjoitatte A on I++, ja jos I on vaikka 5, niin A-arvoksihan te saatte 5, ette niinku parempaa. Eli nyt jos mä ajattelen tota nimeä C++, niin se minkä mä saan, niin sehän on se alkuperäinen arvo. Eli sitähän tämä sijoitus tässä tarkoittaa, että se I-alkuperäinen arvo tulee tänne A:lle, ja sitten se parempi menee jonnekin, mihin ei kukaan nyt päässyt käsiksi. Eli oikeastihan se kielen nimi olisi kuulunut olla plus plus C, että se niinku ensiksi paranee ja me saadaan se parantunut versio. No, en syytä sitä Pierre Straustruppia, koska se oli pakko tehdä se asia tällä tavalla. Eli jos halusi niinku oliokielen valtaavan maailmaa, niin sen piti olla semmoinen, mikä on yhteensopiva C:n kanssa, jotta ne jääräpäiset C-koodarit voi ottaa sitä käyttöön silleen pikkuhiljaa, että ne sitä vanhaa C-koodia se ottaa ja siihen rupeaa hissukseen lisää niitä C++-ominaisuuksia. Eli jälkeenpäin katsottuna tuo on ehkä ollut niin kuin ainoa mahdollisuus, miten se piti tehdä, että päästiin niin kuin sitä C-stä tavallaan ulos. Mutta jälkeenpäin katsottuna siinä on myös paljon asioita, mitkä niin kuin meni pieleen, ja yksi on se, että koska sen C++han oli pakko olla, että jokainen C-ohjelma piti kääntyä noissa C++-kääntäjällä, ja C on täynnä reikiä, se on niin reikäinen kieli tietoturvan kannalta kuin olla voi, se on täynnä reikiä, ohjelma joutuu ajattelemaan kaikki asiat itse, ja niin hyviä ohjelmoijia enää löydy, että ne osaa kaikki asiat ajatella itse, eli väittäisin, että ei tarvitse olla kovinkaan pitkä C-ohjelma, niin siinä on aina joku tietoturvareikä piileskelemässä, jolloin se seuraa väkisin, että ne samat ongelmat tulee tänne C++:aan, ellei se koodari unoha kaikkia sen ominaisuuksia ja kaikki asiat tee pelkästään näin C++:ssa uusilla ominaisuuksilla. No esimerkiksi tulostuslauseessa on se ero, että täällä tulostus on komento ja täällä on tämmöisiä tietovirtoja, console out, cout tarkoittaa console out. Se on olio, minne tökätään tavaraa, ja sen perään voidaan tökätä vielä lisää tavaraa. Mutta se sama printf, mikä tässä äskeisessä, eli tämä C-ohjelma on ihan täys C++-ohjelma semmoisenaan, koskematta mihinkään, niin vaihtamalla vaan sitten se tiedoston tarkennin, niin se on C++-ohjelma semmoisenaan. Mutta se voi olla erinäköistä se C++, jos sitä kirjoitetaan. No sitten Java, eli mitä me nyt käytetään, ja tehdään tuo nyt ihan livenä, että miten se oikeasti käytetään, eli mcodir live 05 tehdään täältä komentoriviltä ja mennään sinne live 05 hakemistoon, ja sitten kirjoitetaan, naputetaan jollakin editorilla, joka simppeleissään voi olla vaikkapa, että kopioidaan konsolia tiedostoon, olen.java. Noin. Se jää siihen odottamaan, että kaikki, minkä mä tähän kirjoitan, niin menee tiedostoon olen.java. Nyt kävi rivinvaihtojen kanssa huonosti, mutta se tuskin haitannee. Ja sitten painan Ctrl-Z, mikä lopettaa ton. Eli nyt mulla on sinne syntynyt olen.java. Ne on kaikki nyt yhdellä rivillä, kun toi Timmin editori käyttää eri rivinvaihtoa kuin tämä konsoli, niin siksi ne ei tullut tarpeeksi rivinvaihtoa. Mutta periaatteessa pitäisi olla ihan toimivaa, eli välttämättä te tarvitse minkäännäköistä Eclipseä tai IDEA tai muuten näiden kirjoittamiseen. Mutta voitte tästä kirjoittaa jollakin notepadilla tai jollakin muulla, millä haluatte. Java. Kielipakkake, eli tuossa kohti meillä piti olla rivinvaihto, tuossa kohti piti olla rivinvaihto. C-sharp-tyyliin verrattuna, niin kuin mä oon sanonut, niin erona on se, että kirjoitetaan sulut mielellään tuonne samalle riville, alkava sulku. Sitten C-sharpissa ei ollut ihan pakko lukea mainin sisällä parametreja, mutta Javassa ne valitettavasti aina pitää olla. Ja sitten tapana on, että tuo loppuaaltosulku olisi sen aloittava aaltosulun rivin alkutasalla. Ne on ihan hirveän näköisiä, että ei kaikkien, mutta osan demotehtävät, kun siellä on niin kuin näitä sisennyksiä käytetty, miten sattuu. Että ruvetkaa kiinnittää huomiota siihen sisennykseen. Teidän äidinkielen opettaja antaa teille piiskaa, jos ette pistä yhtään tuota kappalejakoja teidän suomen aineeseen. Ja se näyttää pahalta semmoinen yhteenpötköön kirjoitettu suomen aine ja samalla tavalla ohma, missä ei ole sillä sisennyksellä kerrottu, mistä on kyse, niin se näyttää pahalta. Eli keskittykää niihin tyyliasioihin kuitenkin, vaikka se ei ole syntaksiasia. No niin, eli me kirjoitetaan se jollakin editorilla se Java-ohjelma, ihan yksilösti millä ohjelmalla. Sitten sen jälkeen meidän seuraava homma on kääntää se. Eli nyt meillä on olemassa se yksi Java-ohjelma täällä, vaikka nimellä olen Java. Sitten meidän tehtävä on kääntää se jollakin, ja se meidän kääntäjän nimi on Java C, Java Compiler, millä me annetaan käännettäväksi tuo olen.java. Ja niin kuin tyypilliset ohjelmat, että jos asia menee hyvin, niin ne on hiljaa kuin suomalainen mies. Jos asiat menee huonosti, niin sitten ne valittaa. Eli tuon käännöksen tuloksena mulle syntyi tänne olen.class. Ja tämä on nyt sitten sitä Java-tavukoodia. Ja tämä me annetaan sitten sille Java-virtuaalikoneelle, eli semmoiselle, mikä matkii tämmöistä prosessoria, joka osaisi lukea sitä tavukoodia, mikä tämä teki. Javan alkuperäinen tarkoitus oli, että se olisi semmoinen kahvinkeittimien kieli, eli olisi valmiina semmoisia prosessoreita, jotka suoraan suorittaa tätä Java-tavukoodia. Mutta jostain syystä se ei lähtenyt vetämään, että tehtäisiin semmoisia prosessoreita. Ehkä nämä prosessorivalmistajat halusivat pitää kaikki kiinni siitä omasta konekielestään, ja semmoisia ei sitten tullut. Mutta me pärjätään hyvin tällä virtuaalikoneella. Eli nyt mä käynnistän sen Java-virtuaalikoneen ja sanon, että se lähtee suorittamaan luokkaa, jonka nimi on olen. Tähän ei missään tapauksessa saa pistää sitä .classia, koska se ilman muuta tarkoittaa nyt sitä, että nyt lähdetään semmoista tiedostoa etsimään näissä järjestelmissä, missä on tiedosto. Kahvinkeittimissä ei välttämättä olisi sitä tiedostoa. Eli se etsii semmoista tiedostoa, jonka nimi on olen.class, etsii sieltä semmoisen koodinpätkän, mikä on aloitettu, että sen nimi on main, ja lähtee siitä suorittamaan niitä tavuja, mitä siellä on. Ja mikä helkutin vika? Vika on se, että mä olin antanut tänne tämmöisen pakkaken. Mä jätän tämän pakkaken tästä hetkeksi pois. Elikkä nyt jos mä käännän sen ilman sitä pakkakea, niin nyt se pelittää. Tuo pakkake tarkoittaa sitä, että mun olisi kuullut kirjoittaa se hakemiston, jonka nimi on esimerkki. Tähän nykypaikkaan nähen hakemiston, jonka nimi on esimerkki. Mä siitä näytän joskus myöhemmin. Eli Java on sen näköistä. C-sarppia te teitte ohjelmointi ykkösellä. Se on hyvin samanlaista, pikkasen eri tavalla muotoillaan sitä. Pascal on mun suosikkikieli aikanaan. Eli olisi opetuskielenä paljon parempi kuin mikään muu, koska se on siihen suunniteltu. Se on verbaalinen kieli, eli asiat sanotaan niin kuin ne on. Jos otetaan osa jakojäännös, niin sanotaan rehellisesti, että mod, eikä mitään ihme prosenttimerkkiä, mitä pitää osata ulkoa. Siinä oli vain semmoinen vika, että sitä ei saatu modulaariseksi, eikä sitä saatu merkkijonoja käsiteltyä siinä. Ja se teki siitä aika sitten loppupelissä käyttökelvottoman. Fortranilla on matemaatikot kirjoittanut hirvittävän määrän koodia eri Fortranin versiolla. ADA on Yhdysvaltain puolustusministeriön tekemä kieli, jossa kaikki sanotaan natsitarkasti. Ja hyväksyn sen, koska en haluaisi asua lähelläkään paikkaa, missä on kirjoittu ohjus, joka ohjataan C-llä kirjoitulla kielellä. Vaan tämän ADAn idea on se, että siinä ei voisi tyriä niin helposti. Ja näyttää hänen jonnekin osuvan. Basic on vanha kieli, missä sanottiin, että se mädättää aivot, mutta se oli erittäin yksinkertainen kieli. Ja suuri osa sitä porukasta, mitä meidänkin täällä talossa on, niin on aloittanut aikanaan Basicillä. APL on semmoinen IBM joskus tekemä kieli, mikä oli tehty tämmöiseen tilastomatematiikkaan. Ja tässä sen hyödyt ei näy, mutta jos ajatellaan, että mä haluan kirjoittaa APL-ohjelman, missä mä luen taulukollisen kokonaislukuja, etin niistä suurimman ja tulostan sen, niin miettikää minkälainen määrä koodia se on teillä tuolla C-sarpilla, niin APL se kirjoittaisi näin, eli laitettaisiin ensiksi symboli luukku, sanotaan sitä luukusta, otetaan tavaraa, taulukkoon A, ja sitten me otetaan suurin alkio sieltä taulukosta A, ja se mikä siitä tulee, niin se laitetaan luukkuun. Eli siinä olisi APL, A Programming Language, kirjoitettu ohjelma, joka lukee syötteen, kokonaislukutaulukon tai mikä tahansa taulukko, etsii sieltä suurimman tuo hattumerkki tai kattomerkki tarkoittaa, että suurin, ja sitten tulos laitetaan sitten laatikkoon. Eli sitä kirjoitettiin tämmöisellä symboleilla, ja se vaati ihan oman näppäimistä, millä sitä voi tehdä. Modula 2 yritti parantaa Pascalin puutteita, eli lisää sinne modulaarisuuden ja muuta, mutta se oli jo liian myöhässä. Lispi on semmoinen, missä kaikki koostuu listoista. Lispikääntäjä on erittäin lyhyt, eli se on erittäin yksinkertainen syntaksi siinä, ja silti se on erittäin ilmaisuvoimainen. Fort on semmoinen kieli, missä kaikki tehdään päinvastoin, eli tavaraa laitetaan pinoon, ja sitten sanotaan, että tee sille jotakin. Esimerkiksi kärsitöön tarkoittaa, että sillä pinossa oleva asia sitten tulostetaan. Python on tämän päivän yksi suosituimpia kieliä. Siitä on omia Timmi-sivuja tuolla, jos haluatte Pythonilla leikkiä. JavaScript on se kieli, mitä käytetään näissä selaimissa. Eli JavaScript on tänä päivänä lähes pakko osata. Scala on tämmöinen funktionaalisen kielen ja oliokielen sekoitus. Esimerkiksi Aalto-yliopiston ohjelmointikurssi pidetään Scalalla. Swift on Mac-porukan vastaus näihin asioihin. Rust on vastaus siihen, että C on hirveä kieli. Niin siinä yritetään sitten saada sen ominaisuudet, mutta turvallisella tavalla. Ja konekieli on se, mitä mä oon varmaan eniten metrejä kirjoittanut, eli missä hyvin sillä laitteen tasolla kuvataan asioita. Eli sanotaan, että siirretään tavaraa AX-rekisteriä AX-rekisteristä jonnekin ja niin edespäin. Ja ihanaa siinä, että se tekee just se, mitä käsketään. Kurjaa on se, että aika paljon sitä saa kirjoittaa, että saa vähän asiaa aikaiseksi. Tänä päivänä siitä ei ole mitään hyötyä, koska kääntäjät on niin hyviä, että ihminen ei pysty tekemään konekielellä parempaa kuin kääntäjä tekee. Minkä kielen nosta valihteen, niin se onkin aina iso homma. Eli siinä pitää niin kuin miettiä nykyisyyttä, tulevaisuutta ja ties mitä. Eli web-ohjelmointi on ihan kauheita, koska minkä mä valitsen tänään, niin huomenna se on vanha. Eli mitä Timminkin valittiin työkaluja muutama vuosi sitten, niin niistä iso osa on nyt jo niin kuin roskakoritavaraa. Eli tämä on niin tosi riskiä ruveta tekemään mitään, minkä pitäisi kestää kymmeniä vuosia. Meidän kurssilla tämä kielenvalinta on helppo, kun mä sanoin, että me pidetään tämä Javalla, niin me ei tarvitse sitä pohtia, mutta oikeata sovellusta aloittaessa, niin siinä on iso homma. Itse olen kirjoittanut ehkä eniten Delfillä, koska mä aloin tekemään sulatettuja järjestelmiä ja sitten tutkin, että millä mä tuotan niin tietyssä aikayksikössä eniten toimivaa koodia. Ja silloin mun mittausten mukaan tuo Delfi oli mulla 4 kertaa nopeampi tuottamaan kuin C++-tavarat, mitä silloin oli. Eli se pitää, niin kuin, ja koska mä teen itselle, niin mun ei ole pakko olla yhteensopiva muiden kanssa siinä. Mutta joo. Sitten huomenna ruvetaan pykkäämään sitä tarkemmin tuon Javan kanssa. Kiitoksia.